Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ទៅអារ៉ាប់រួមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈប្រឹងទប់ស្កាត់ការរៀលដាលសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas.លោក Zelensky ស្នើឲ្យមានផលិតកម្មអាវុធរួមគ្នានៅអឺរ៉ុបដើម្បីការពារទល់នឹងរុស្ស៊ី។យានអវកាសដំបូងរបស់អាមេរិកក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំហោះទៅចុះឋានប្រច័ណ្ឌដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជារងការរិះគន់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនលោកនីណាបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានជំរុញឲ្យសភាអនុម័តមូលនិធិគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកឡាសហស្ថាបនិកបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងជាសហស្ថាបនិកយុទ្ធនាការសិភៅមួយសហគមន៍មួយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងការជំរុញការអាននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់មកលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលលោកជំរុញឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតដល់តំបន់កាហ្សាការការពារជនស៊ីវិលនិងធានាថាជំនួយមិនរិចរាលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃតំបន់នេះការជួបសំចតរបស់លោក Blinken នៅក្នុងទីក្រុង Abu Dhabi រួមមានជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអារ៉ាប់រួមព្រះអង្គម្ចាស់ Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ខណៈនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Jordani Abdullah ទី2និងជាមេដឹកនាំកាតាលោក Sheikh Tamil bin Hamad Al Thani អ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាននិយាយអំពីតម្រូវការសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល Hamas នៅតំបន់កាហ្សានិងបង្កើនចំនួនជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្រោះទុរភិក្សប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារជាថ្មីលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅភាគកណ្តាលនិងភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាក៏ដូចជាធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុម Hezbollah នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ផងដែរការវាយប្រហារទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលត្រៀមលក្ខណៈទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken លោក Blinken បាននិយាយថាលោកនឹងលើកឡើងអំពីរឿងដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលដោយសារប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងអំពីរឿងសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅដល់ដៃជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានសន្យាបន្តការប្រយុទ្ធនៅពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយុទ្ធនាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់កាហ្សារងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលត្រួតត្រាដោយក្រុម Hamas បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 22,800 នាក់ក្រសួងនេះមិនបានបែងចែករវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងជនស៊ីវិលនោះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថា 70% នៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នេះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត1.9លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប2.3លាននាក់ នៃតំបន់កាហ្សាកំពុងជ្រកោននៅក្នុងឬនៅជុំវិញទីតាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសម្ដែងជំនឿចិត្តថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវចាញ់ហើយព្រមានថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញថាអឺរ៉ុបគួរអភិវឌ្ឍផលិតកម្មអាវុធរួមគ្នាជាមួយអ៊ុយក្រែននិងបង្កើតឃ្លាំងអាវុធឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Zelensky បានថ្លែងដូចនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូទៅកាន់កិច្ចប្រជុំការពារជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតលោក Tobias Billstrom បានបង្ហាញការតាំងចិត្តនៃប្រទេសរបស់លោកក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនដែរស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រី Yoko Kamikawa បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាឥស្សរជនបរទេសផ្លូវការលើកទី1ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកស្រីកាវ៉ាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរកកន្លែងសុវត្ថិភាពក្រោយពីមានសញ្ញាប្រកាសអាសន្នវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនិងបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលដោយអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសជប៉ុននឹងផ្ដល់ជំនួយថវិកាបន្ថែមចំនួន37លានដុល្លារដល់មូលនិធិទំនុកចិត្តរបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីទិញប្រព័ន្ធតាមដានយន្តហោះដ្រូនរុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលជាង300គ្រាប់និងដ្រូនជាង200គ្រឿងក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2023និងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យានសម្រាប់ចោះចតនៅឋានប្រច័នដំបងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ឋានប្រច័ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបើកដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនលើការប្រណាំងប្រជែងក្នុងលំហអាកាសដើម្បីធ្វើការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA និងអតិថិជនផ្សេងទៀតយានសម្រាប់ចោះចតនៅក្រុមហ៊ុន Astroboric Technology បានដាក់លើរ៉ុកែតថ្មីប្រភេទ Vulcan របស់ក្រុមហ៊ុន United Launch Alliance រ៉ុកែត Vulcan បានហោះកាត់ផ្ទៃមេឃនៃរដ្ឋ Florida ដោយបញ្ជូនយានអវកាសនៅលើគន្លងវិថីទៅកាន់ឋានប្រច័នដែលនឹងប៉ុនប៉ងចុះចតនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុង Pittsburgh នេះមានគោលបំណងក្លាយជាអាជីវកម្មឯកជនដំបូងគេដែលទទួលបានជោគជ័យនៅលើឋានប្រច័នដែលមានតែប្រទេសចំនួន4ប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្រេចប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅក្រុង Houston ក៏មានយានចុះចតដែលត្រៀមរួចស្រេចដើម្បីហោះហើរហើយអាចទៅចុះចតលើផ្ទៃប្រច័នមុនដោយសារហោះផ្លូវត្រង់ជាងទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA បានផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនៅទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់និងហោះហើរយានចុះចតនៅឋានប្រច័នរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារអវកាសចង់ឲ្យយានចុះចតឯកជនគ្របដណ្ដប់លើអវកាសជាមុនសិនមុននឹងអវកាសយានអ្នកទៅដល់ខណៈពេលដែលផ្តល់ការពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ NASA ក៏ដូចជាសម្រាប់អតិថិជនផ្សេងទៀតកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Astroboric សម្រាប់យានចុះចត Peregrine មានតម្លៃ108លានដុល្លារពេលវេលាចុងក្រោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មចុះចតនៅឋានប្រច័នគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1972លោក Jim Cernan នៃ Apollo 17និងលោក Harrison Smith បានក្លាយជាបុរសទី11និងទី12ដែលដើរលើឋានប្រច័នដោយបានបិទយុគសម័យដែលនៅតែជាកំពូលរបស់ NASA នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina បានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី4ជាប់គ្នាជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់អ្នកស្រីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនលើសលប់នៅពេលដែលអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចតួចដោយសារការធ្វើពហិការរបស់គណៈបកប្រឆាំងចម្បងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកអាមាវីលីករបស់អ្នកស្រីទទួលបានអាសនៈ165 ក្នុងចំណោម224នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលទ្ធផលសម្រាប់អាសនៈដែលនៅសេសសល់នៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយនេះបើយោងតាមលទ្ធផលមិនផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង់ក្លាដេសគណៈបក Bangladesh Nationalist Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងនៅបង់ក្លាដេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018និងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Hasina បានច្រានចោលការទាមទាររបស់ពួកគេដែលចង់ឲ្យអ្នកស្រីលាលែងពីតំណែងនិងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអព្យាក្រឹតរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសភាគច្រើនមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានអំពើហិង្សាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានប្រហែល 40% ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះបានបិទបញ្ចប់បើប្រៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតចំនួនជាង 80% នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានគណៈកម្មការត្រៀមចំការបោះឆ្នោតនេះកោះតៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសភានឹង
ស្ដាប់សេចក្តីសាយគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជារងការរិះគន់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនលោកនីណាបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានជំរុញឲ្យសភាអនុម័តមូលនិធិគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកឡាសហស្ថាបនិកបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងជាសហស្ថាបនិកយុទ្ធនាការសិភៅមួយសហគមន៍មួយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងការជំរុញការអាននៅកម្ពុជាអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជារងការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានមួយចំនួនជាពិសេសការបង្ហាញរូបយុវជនពិសាគ្រឿងស្រវឹងនិងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងត្រូវរង្វាន់ជាដើមអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការកំហិតការផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងជាដើមកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមួយចំនួនបានរិះគន់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាដោយការបង្ហាញរូបភាពយុវជនពិសាស្រាបៀរត្រូវរង្វាន់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាដើមអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការកំហិតការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយការរិះគន់នេះកើតឡើងក្រោយមានការបង្ហោះរូបភាពរបស់យុវជន2នាក់និងយុវតី2នាក់ពីសាស្រ្តាបៀកម្ពុជានៅលើសង្វៀនប្រដាល់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ BTV អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រវឹងគួរតែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយបារីដែរពីព្រោះវាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយការពិសារគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនវានឹងបង្កើតឲ្យមានការចំណាយនៅក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយគ្រឿងស្រវឹងជាដើមលោកបន្ថែមថាការបង្ហាញក្មេងៗពិសារគ្រឿងស្រវឹងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហាក់មិនសមរម្យឡើយហើយជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពិសារគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនលោកបារម្ភថាការពិសារគ្រឿងស្រវឹងនេះនឹងក្លាយជាវិបត្តិសង្គមនៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើមិនមានវិធានការរឹតបន្តឹង
រដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះហើយអាចនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យថ្លៃគ្រឿងស្រវឹងនឹងកើនឡើងគុណនឹង2គុណនឹង3ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់
លោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលមានរូបយុវជនពិសាគ្រឿងស្រវឹងមិនគួរកើតមានឡើយលោកជំរុញឲ្យក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យមើលលើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធានាថាគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់
ការផឹកឬមិនផឹកជារឿងការសម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់ទៅបាទទុកចឹងទៅបាទប៉ុន្តែកុំទៅផ្សព្វផ្សាយកុំទៅលើកទឹកចិត្តកុំទៅទាក់ទាញឲ្យមានការប្រើប្រាស់បាទ
នេះជារឿងដ៏អាម៉ាស់ហើយនឹងរឿងដែលគួរឲ្យអៀនខ្មាស់បំផុតបាទហើយក៏ជារឿងមួយដែលអាញាធរថាតើខ្លួនហ្នឹងគឺតម្រង់ទិសពលរដ្ឋតម្រង់ទិសយុវជនកម្ពុជាតរោអីតរោការប្រមឹកតរោអបាយមុខឬក៏តរោការរៀនសូត្រ
លោកយ៉ងកំឯងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់ច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់វិធានការមួយក្នុងការទប់ស្កាត់
អញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរតែហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគួរតែមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងបើយើងមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះទេបាទសង្គមយើងនឹងកាន់តែអនុយអធមសម្រាប់យុវជនសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹង
ការពីកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពឬហៅថា PDP Center បានធ្វើយុទ្ធនាការស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកយ៉ងកំឯងបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានយកពន្ធលើស្រាបៀរ 30% និងស្រាចំនួន 35% អង្គការរបស់លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនពន្ធ 10% បន្ថែមទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានព្រាងតាំងពីឆ្នាំ2015នោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការបើកលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅពេលយប់ជាដើមមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះចែងអំពីការហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកលើកលែងតែទីតាំងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបង្វែរសំណួរទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្ណារិទ្ធប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងក្រសួងព័ត៌មានបានចេញជាសារាចរនិងសេចក្តីណែនាំនានាដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ទាំងលើខ្លឹមសារនៃ spot ពាណិជ្ជកម្មពេលនៃការផ្សាយមិនឲ្យបំពានមាត្រានេះត្រូវបានផ្ដោតទៀតទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលកាលពីឆ្នាំ2015អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះ VOA មិនអាចទទួលសូមការអធិប្បាយពីលោកឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបង្វែរសំណួរទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្ណារិទ្ធប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងក្រសួងព័ត៌មានបានចេញជាសារាចរនិងសេចក្តីណែនាំនានាដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ទាំងលើខ្លឹមសារនៃ spot ពាណិជ្ជកម្មពេលនៃការផ្សាយមិនឲ្យភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីព័ត៌មានតន្ត្រីកីឡានិងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាក្រសួងតែងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការចាក់ផ្សាយ spot ពាណិជ្ជកម្មក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យនានាដូចជាបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យមាឃបូជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិធំធំនិងក្នុងអំឡុងពេលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតនានានៅកម្ពុជា
ក្រសួងព័ត៌មានបានសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅម្ចាស់គ្រឹះស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចូលរួមអនុវត្តនៅសារាចរនិងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងបានមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែក្រសួងសូមអំពាវនាវដល់ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់សារាចរនិងសេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
កាស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើនឹងប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជា2021ដល់2022ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023កាស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពិសាគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែក 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ 18% ពិសាគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិង 12% ពិសាគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃរីកាពីរីធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
អនឡាញនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកនីណាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកជាបន្ទាន់
លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមលោកនីណាជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធលើអ្នករីករដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះជំរុញឲ្យដោះលែងសកម្មជនរូបនេះជាបន្ទាន់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាថាការចាប់ខ្លួនលោកនីណាបង្ហាញថាមានការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពេលនិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយជាមូលដ្ឋានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដើរតាមគន្លងឪពុករបស់លោកក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិចូលរួមជាមួយអង្គការឯករាជ្យនិងបាតកម្មជាសាធារណៈដោយសន្តិវិធីហើយលោកកំពុងគៀបសង្កត់ព័ត៌មាននៃសកម្មភាពទាំងនេះដោយវាប្រហាបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតភរិយារបស់លោកនីណាក់ប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការមកលើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានលក្ខណៈប្រញាប់ប្រញាល់ជ្រុលនិងបានរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយ៉ាងខ្លាំង
បងមិនចង់ចោទថាអីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋធម្មតាមានការចាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងយល់ថាវាជាអំពើអយុត្តិធម៌
អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកនីណាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាក្រោយមានការប្តឹងផ្ទាល់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកនីណាក់បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាតើលោកហេងសួរបានសាងស្នាដៃធំធេងអ្វីដល់ជាតិខ្មែរបានជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីព្រៃផ្ដាល់ឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ OIP ព្រៃឈើខ្មែរចំណែកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅលើ Facebook របស់លោកនីណាក់បានបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរប្រហែលជាទុកសងរោងចក្រ2000និងធ្វើការិយាល័យឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារព្រោះឃើញគាត់ប្រាប់ថាធ្វើការរហូតគ្មានថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យឡើយលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារប្រាប់ VOA ថាលោកនីណាក់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមានចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការញុះញង់និងធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំហើយវាប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកហេងសួរលោកបន្ថែមថាព័ត៌មាននោះតាក់ទងនឹងការលើកឡើងថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរទុកសងរោងចក្រចំនួន2000និងធ្វើការិយាល័យសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនបញ្ជាក់ថាលោកបានបំភ្លឺទៅកាន់សាធារណជនថាការកាត់ដីចំនួន100ហិកតានៅខេត្តកំពតផ្ដល់ទៅឲ្យឈ្មោះហេងសួរមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកនីណាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទការមិនរៀងចោលក្នុងបទប្រឆឹមបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបទប្រឆឹមបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023តាមមាត្រា88មាត្រា307មាត្រា495និងមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការបញ្ជាក់ថាសាររបស់លោកនីណាក់ជាបទល្មើសដែលមានបញ្ញត្តិឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបើតាមមាត្រា88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលបើបុគ្គលណាមួយត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាស្ថាពររួចហើយពីបទប្រឆឹមណាមួយបុគ្គលនេះបានប្រព្រឹត្តបទប្រឆឹមដដែលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអតិបរមានៃទោសដាក់ពន្ធនាគារចំពោះបទប្រឆឹមថ្មីត្រូវធ្វើឡើងលោកនីណាក់គឺជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរីករាយអំពីភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនិងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំនៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញលោកនីណាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកក្នុងលក្ខណៈកំ plaign រឿងទិញម៉ាពាក់ឲ្យមន់អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ថាលោកនីណាម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មតែងតែរីករាយចំណុចអវិជ្ជមាននានានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកលោកនីណាក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅ រីឯការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2024ដោយវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលអ៊ុយក្រែនបន្តប្រឹងប្រែងបណ្ដេញកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវឆាកល្ខោនខ្វែងគំនិតគ្នាភាគច្រើនជុំវិញចំនួននេះកើតឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញដែលនៅទីនោះក្រុមសាធារណរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុម័តលើសំណើបន្ទាន់ខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិរាប់សិបពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីដ៏ក្រៀមក្រំខណៈអ៊ុយក្រែនជិតដល់ខួបចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពេលពិភពលោកស្វាគមន៍ឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានវាយប្រហាររដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងខាគៀវនៅភាគអេសានអ៊ុយក្រែនបានវាយបកវិញដោយវាយលុកលើតំបន់បែលហ្គោរ៉ាត់ព្រំដែនរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុម័តសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ64,000,000 ដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាអ៊ុយក្រែនពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីទំនួលខុសត្រូវនិងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលបន្ទុកនេះបានឬទេប៉ុន្តែសេតវិមានថាមិនមានពេលចាំទៀតទេលោក John Kirby នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្លែងថា
For all the ballyhoo that I heard in the last few days about Mr. Putin and some press reports.
ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឮអំពីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាភ្លាមភ្លាមលោកមានឆន្ទៈចរចាលោកមិនមានសកម្មភាពដូចអ្នកចង់ចរចានោះទេលោកកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះសំណើផ្ដល់មូលនិធិបន្ថែមរបស់ប្រធានាធិបតីសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវអនុម័ត
អ្នកវិភាគយោធាថាស្ថានភាពនៅសមរភូមិដូចជាជាប់គាំងដោយអ៊ុយក្រែនបង្ហាញការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសត្រូវធំជាងខ្លួនលោក Mark Kenshin ជាវរៈសេនីយ៍ឯកនៃកងម៉ារីនបំរុងនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
Without USA the Ukrainian military capability will decline
បើគ្មានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេសកម្មភាពយោធារបស់អ៊ុយក្រែននឹងធ្លាក់ចុះហើយនៅទីបំផុតពួកគេនឹងមិនអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានទេសូម្បីតែឥឡូវនេះពួកគេប្រហែលជាមិនមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់និងការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីវាយបកការពារខ្លួនទេពី3ខែទៀតពួកគេនឹងមានការលំបាកសូម្បីតែធ្វើការវាយបកក៏ដោយខ្ញុំគិតថានៅចិត្តពាក់កណ្ដាលឆ្នាំពួកគេនឹងពិបាកក្នុងការរុញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះការសម្រេចអំពីជំនួយយោធាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអនាគតនៃចំនួននេះ
ថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បដិញ្ញាបន្តការប្រយុទ្ធ
តើក៏ будем делать вот вы обратили внимание что
យើងនឹងបន្តធ្វើវាអ្នកប្រហែលក៏សម្គាល់ឃើញថានៅថ្ងៃបន្ទាប់មានការវាយប្រហារបែបនេះកើតឡើងហើយយើងក៏កំពុងធ្វើវានៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងធ្វើវានៅថ្ងៃស្អែកទៀត
ចំនួននេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលដោយមានដឹកនាំនិកាយកាតូលិកប្រាំវេទិកាដើម្បីលើកឡើងពីការរងទុក្ខវេទនាសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសថ្លែងជាភាសាអ៊ីតាលីយ៉ាងដូចនេះថា
Non dimentichiamo i popoli che sono in guerra. La guerra è una pazzia.
ហើយចូលគំភ្លេចប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមជាភាពល្ងង់ខ្លៅសង្គ្រាមតែងតែបរាជ័យតែងតែបរាជ័យសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
ប៉ុន្តែនៅទីនេះបានត្រឹមតែអធិដ្ឋានប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការនៅពេលនេះគឺអាវុធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី BOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកឡាសហស្ថាបនិកបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងជាសហស្ថាបនិកយុទ្ធនាការសិភៅមួយសហគមន៍មួយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងការជំរុញការអាននៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសុកឡាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុកឡា
បាទជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសនេះខ្ញុំដឹងថាលោកសុកឡាបានបង្កើតបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តជាមួយសហស្ថាបនិកផ្សេងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយរាល់សកម្មភាពសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអានហើយនឹងជាការងារស្ម័គ្រចិត្តជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាមូលហេតុជំរុញចិត្តឲ្យលោកនិងសហស្ថាបនិកផ្សេងទៀតសម្រេចបង្កើតបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនេះឡើងចាស
បាទនិយាយទៅយើងបើយើងនិយាយពីតកតនឹងការបង្កើតបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តតាមពិតយើងមានប្រវត្តិរៀងឆ្ងាយតិចវាតកតនឹងទី1តកតនឹងការស្រឡាញ់នៃការអានហើយតាំងពីទូចមកខ្ញុំទទួលបានការហៅការគ្រប់គ្រងពីពុកម្ដាយពីច្រើនគាត់អាសានាំពួកខ្ញុំទៅបណ្ណាគារឬក៏ទៅបណ្ណាល័យហើយពេលខ្លះទិញសៀវភៅដើម្បីដាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយអញ្ចឹងការក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំវាសភៅរបស់ទាំងខ្ញុំហើយនឹងបងប្រុសបងស្រីហ្នឹងយើងកោសភៅច្រើនមែនទែនហើយមួយទៀតវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាសភៅវាពិតជាមានតម្លៃហើយវាបានជួយដល់ទាំងការងារក៏ដូចជាការរីកចម្រើនទាំងបុគ្គលផ្សេងៗអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំវាសម្បូរសភៅច្រើនយើងស្ដាយក្នុងការចែកមិនទៅបានថាយើងស្ដាយក្នុងការឲ្យទៅសាធារណជនប៉ុន្តែយើងចង់រក្សាទុកវាដើម្បីកុំឲ្យវាទុកវាអត់មានប្រយោជន៍ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តគ្នាថាយើងគួរយកសភៅដែលយើងមានហ្នឹងយកទៅចែកទៅដល់សាធារណជនយ៉ាងដូចម្តេចពិសេសមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការសភៅទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងយើងគ្រាន់តែរៀបចំសភៅទាំងអស់ហ្នឹងជាបណ្ណាល័យគ្រួសារឯងគឺសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិឬក៏ខ្លួនឯងក្នុងការប្រើប្រាស់ក្រោយមកក៏បានជួបមិត្តភ័ក្តិជួបអីទៅក៏គេជំរុញថាយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏នៅស្ដាយដែរសភៅគឺបានដល់ដល់សាធារណជនហើយហើយសភៅចំពោះពួកខ្ញុំយើងចាប់ទុកដូចជាមាសអញ្ចឹងវាមានតម្លៃមែនតើយើងអត់ចង់ឲ្យគេដាច់ទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគេអានឬក៏ខ្ចីដើម្បីប្រគល់ឲ្យយើងវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះក៏មិត្តភក្តិក៏ជុំចែងថាឥឡូវមិនមកយើងបង្កើតវាជាបណ្ណាល័យមួយសម្រាប់ឲ្យសាធារណៈប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើការងារបណ្ណាល័យវាអត់មានចំណូលទេតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបណ្ណាល័យនឹងរីកចម្រើនភាពបានហើយវាអាចមានរស់រានមានជីវិតទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតចឹងការគិតនេះធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំគិតច្រើនសឹងតាច្រើនឆ្នាំរហូតតា4 5ឆ្នាំក្រោយមកយើងជួបគ្នាជជែកគ្នាឡើងវិញថាអូយើងរកឃើញគំនិតមួយដែលធ្វើឲ្យបណ្ណាល័យនឹងអាចដំណើរការបានក៏យើងចាប់ដើមយើងអមបានថាយើងបើកបណ្ណាល័យយើងអមហាងកាហ្វេនៅចិត្តនឹងដើម្បីយើងយកប្រាក់ចំណូលពីហាងកាហ្វេនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពបណ្ណាល័យនឹងអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងឆ្នាំ2016ក៏យើងចាប់ដើមបង្កើតបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនឹងចេញជារូបរាងមានទីតាំងមានអីចឹងទៅហើយយើងឃើញថាសភៅដែលយើងប្រមូលបានដែលយើងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនថាសភៅដែលយើងប្រមូលពីឃុំគ្រួសារដូចជាបងប្រុសឬក៏បងស្រីហើយនៅឪពុកម្ដាយនឹងយើងប្រមូលប្រហែលជិត 2,000 ក្បាល
ចានេះខ្ញុំឃើញបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាការបង្កើតបណ្ណាល័យតាមសហគមន៍និងតាមអនឡាញជាដើមនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកសុកឡារៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមអំពីសកម្មភាពរបស់បណ្ណាល័យបញ្ញវន្តថាតើតាំងតែពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តមានសកម្មភាពការងារអ្វីខ្លះទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចា
មុនដំបូងយើងគ្រាន់តែបើកបណ្ណាល័យអញ្ចឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារទេអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលសម័យដែលយើងធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់គ្នាមកអានសភៅនៅទីតាំងហើយនឹងខ្ចីសភៅហ្នឹងតែដោយសារតែយើងមានការជ្រុំជ្រែងពីមិត្តភ័ក្តិឬលើកទឹកចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងក៏យើងបង្កើតវាជាបណ្ណាល័យហ្នឹងជាផ្លូវការហើយបើកជាសាធារណជនហើយក៏យើងបានជជែកគ្នាពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងកំណត់ជាច្រើនដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យបណ្ណាល័យហ្នឹងមានផ្ដល់សេវាកម្មឬក៏ផ្ដល់សភៅដែលយើងមានហ្នឹងឲ្យមានតម្លៃហើយមានគុណភាពហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ដើមចងក្រងគេហៅកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីនៅក្នុងបណ្ណាល័យបញ្ញមុនយើងចែកជា3ដែលយើងហៅថាសភៅទាំង3ដែលសភៅ3ហ្នឹងវាមានសភៅងាប់សភៅរស់ហើយនិងសភៅពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដែលសភៅងាប់ហ្នឹងគឺយើងសំដៅលើសភៅដែលយើងមើលឃើញឬសភៅធម្មតាដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងចាប់ដើមយើងចាប់ទុកជាកម្មវិធីសភៅងាប់គឺឬក៏យើងហៅពាក្យមួយទៀតថាមិនឆែមដោតឯកសារដែលពេលដែលយើងបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងសភៅដែលយើងទទួលបានពីសាធារណជនសភៅខ្លួនឯងនឹងមាន3,000ក្បាលយើងដាក់តម្កល់នៅទីតាំងហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់ទាំងសភៅ3,000ក្បាលហ្នឹងទាំងអាននៅទីតាំងហើយនឹងខាងខ្ចីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីទី1របស់យើងហើយកម្មវិធីទី2គឺតាក់ទងកម្មវិធីសភៅរស់ក្នុងការជំរុញការអានហើយនឹងចំណេះដឹងគឺមនុស្សក៏ដើរតួជានីតិសំខាន់មែនទែនយើងចាប់ទុកមនុស្សដូចជាសភៅមួយក្បាលអញ្ចឹងដែលគាត់រស់រៀនមានជីវិតហើយគាត់អាចនិយាយបផ្សាយតាក់ទងហើយពិសេសគាត់ផ្ទេរចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើតជាកម្មវិធីវេទិកាចែកលេជួបជុំគ្នាជំនួបអ្នកនិពន្ធឬក៏ជំនួបអ្នកជំនាញផ្សេងៗហ្នឹងជាប្រចាំសប្តាហ៍ដែលយើងតាមអ្វីដែលយើងរាប់មកយើងថារហូតដល់ឥឡូវយើងធ្វើប្រហែលជា700ជាងកម្មវិធីដែរតូចៗក្នុងចន្លោះអាច10អ្នករហូតដល់100អ្នកអីដែរតែយើងរាប់ទៅវាមានច្រើនគូសំដែលតទៅនឹងកម្មវិធីសភៅរស់ ហើយចំពោះកម្មវិធីទី3គឺតាក់ទងកម្មវិធីគេហៅសភៅពាក់ដាសម្រេចហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ទុកយុវជនក៏ជាសភៅមួយដែរប៉ុន្តែគាត់នៅត្រូវការទទួលយកចំណេះដឹងដែលគាត់ដូចជាសភៅមួយដែរតែអត់ទាន់គ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចំណេះដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយើងចងក្រងយុវជនទៅជាសហគមន៍ចំណេះដឹងដែលយើងអាចចងក្រងវិជ្ជាគាត់ជាក្លឹបអានក្លឹបបរិស្ថានឬក៏ក្រុមគម្រោងផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរៀងរាល់ឆ្នាំយើងជាយឹមជឿរើសយុវជនក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគាត់ទទួលយកកម្មវិធីហ្នឹងតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តនៅបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តក៏ដូចជាបង្កើតគម្រោងផ្សេងៗជាដៃគូសហការក្នុងការបង្កើតគម្រោងផ្សេងៗហ្នឹងដូចគម្រោងខ្លះយើងបានធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញគម្រោងខ្លះយើងបានធ្វើនៅក្នុងខេត្តអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគម្រោងដែលយើងលើធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវាមានច្រើនដូចជាគម្រោងចៃសភៅគម្រោងដូសភៅក៏គម្រោងទៅទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យផ្សេងផ្សេងហើយនឹងគម្រោងដែលផ្សេងផ្សេងក្នុងការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនផ្សេងផ្សេងដើម្បីដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពយុវជនទាំងអស់នេះពេលខ្លះវាជាសកម្មភាពធំពេលខ្លះជាសកម្មភាពតូចតាមរយៈសមត្ថភាពក៏ដូចជាពេលវេលារបស់យុវជនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ចំណេះដឹងក្រៅពីកម្មវិធីទាំង3ហ្នឹងក៏យើងចូលរួមជំរុញវប្បធម៌អាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសភៅដែរទាំងអស់ហ្នឹងដែរតាមរយៈយើងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រតិការផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មវិធីពីពណ៌សភៅកម្ពុជាក៏យើងក្នុងនាមជាបណ្ឌិតបញ្ញវន្តក៏យើងបានចូលរួមទៅស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយក៏ប្រមូលក្រុមយុវជនផ្សេងៗក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែរនៅក្នុងពីពណ៌សភៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងបានចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីទិវាសភៅអន្តរជាតិកម្មវិធីមហាស្របអសរសិល្ប៍ខ្មែរកម្មវិធីទិវាសភៅកម្ពុជាហើយនិងកម្មវិធីផ្សេងៗផងដែរហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងជួយដល់ស្ថាប័នផ្សេងៗក្នុងការបង្កើតជាបណ្ណាល័យឬក៏ជាការសេវាកម្មជ្រើសសភៅអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងច្រើនគូសំហើយក៏យើងបំលែងខ្លួនគូសំដែរនៅក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងដោយសារតែដំណើរការបណ្ណាល័យយើងបើកជាសាធារណៈបានអញ្ចឹងក៏យើងបំបញ្ញបំលែងខ្លួនទៅជាទម្រង់បណ្ណាល័យផ្សេងមួយទៀតយើងអត់បានផ្ដោតលើអ្នកអានទេបែរជាយើងផ្ដោតលើស្ថាប័នអានវិញអញ្ចឹងស្ថាប័នអានដែលយើងចាំទុកនៅក្នុងនេះវាមានដូចជាបណ្ណាល័យវាមានដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបណ្ណាល័យឬក៏អង្គការដែលគាត់មានបណ្ណាល័យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងផ្ដល់ជាសេវាកម្មឬក៏ជាការអាចថាគាំពារទៅពួកគាត់តាមរយៈជាសេវាកម្មស្វ័យរោសភៅឬក៏ត្រួតពិនិត្យគុណភាពសភៅដើម្បីមុននឹងពួកគាត់ទទួលបានសភៅទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ពេលខ្លះក៏យើងធ្វើតេតទៅនឹងកម្មវិធីប្រឹក្សាបង្កើតជាបណ្ណាល័យឬក៏បង្កើតជាបន្ទប់ដាក់សភៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានសកម្មភាពក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យការងារសភៅហ្នឹងវារស់រៀនមានជីវិតឬក៏ដំណើរការបានល្អអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនៅក្នុងសម័យកូវីដហ្នឹងគឺសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាបានគូសំដែរក្រៅពីបណ្ណាល័យក៏យើងបានធ្វើការងារមួយខាងបណ្ណាគារឬក៏អ្នកអានផ្សេងៗដែលគាត់ពិបាករកសភៅអញ្ចឹងក៏យើងចាប់តាមផ្ដល់សេវាកម្មទៅឪពុកគាត់ដើម្បីគាត់មានងាយស្រួលក្នុងការរកសភៅដើម្បីទៅនឹងដំណើរការអញ្ចឹងតាមរយៈនេះផងដែរក៏យើងក៏បង្កើតបានគេហៅបណ្ដុំតិន្ន័យសភៅមួយដែលបច្ចុប្បន្នយើងនៅក្នុងបណ្ដុំតិន្ន័យសភៅទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានសភៅប្រហែល74,000ចំណងជើងដែលដាក់ជាសាធារណៈនៅលើ website មួយហើយសម្រាប់ឯសាធារណជនដូចជាអ្នកអានឬក៏បណ្ណាល័យផ្សេងៗអាចទៅស្វែងរកសភៅផ្សេងៗគ្នាដែលមាននៅលើទីសានៅស្រុកខ្មែរយើងហើយពួកគាត់ក៏អាចពឹងដល់ក្រុមការងារបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនោះដើម្បីស្វែងរកសភៅឬក៏ដើរទិញសភៅទាំងអស់នោះឲ្យពួកគាត់ផងដែរហើយនៅក្នុងនេះក៏ពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាប្រយោជន៍ពួកគាត់ក៏បានឬក៏គាត់អាចឲ្យក្រុមការងារវិភាគទិន្នន័យសភៅនោះឲ្យពួកគាត់ថាតើសភៅប្រភេទណាគាត់ត្រូវការ
ចា៎សូមអរគុណលោកសុកឡានិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងការជំរុញការអាននៅកម្ពុជាដែលមានលោកសុកឡាសហស្ថាបនិកបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងជាសហស្ថាបនិកយុទ្ធនាការសិលភៅមួយសហគមន៍មួយជាវាគ្មិនលោកសុកឡាបានលើកឡើងហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនហ្នឹងខាងបណ្ណាល័យនេះគឺមានយុវជនដែលគាត់ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំអីជាដើមលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងយុវជនជាទូទៅពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានអាចចូលរួមនៅក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំហើយហ្នឹងគាត់ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដែរចា៎
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តយើងចែកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវាច្រើនប្រភេទគួរសមដែរអាចថា អ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ឬក៏ពេលវេលាច្រើនដែលយើងអាចថាដូចស្តីការងារក្រៅម៉ោងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អាចបានទទួលប្រាក់កម្រៃទេពេលខ្លះគាត់អាចទៅស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែដូចជាលក្ខណៈអ្នកហាត់ការអញ្ចឹងចំពោះអ្នកប្រភេទអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រភេទទៀតគឺហៅថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមគម្រោងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានគម្រោងយើងប្រកាសនៅលើអនឡាញឬប្រកាសនៅលើเพจបណ្ដាល័យដើម្បីជ្រើសពូគាត់ដាក់ពាក្យតាមដំណរភ្ជាប់ឬដាក់ពាក្យផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាល័យដើម្បីជ្រើសរើសឲ្យសម្ភាសពូគាត់ហើយយើងនឹងយកពូគាត់ដើម្បីធ្វើនៅក្នុងគម្រោងផ្សេងៗគ្នាដែលយើងបានរៀបរាប់ដូចខាងមុនដូចជាមានគម្រោងចុះខេតឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍបណ្ដាល័យឬក៏គម្រោងដូរសភើអីផ្សេងៗហ្នឹងចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយប្រភេទទៀតគឺហៅថាស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនៅក្នុងជាព្រឹត្តិការណ៍វិញដូចឧទាហរណ៍ជាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍កម្មវិធីណាមួយក្នុងរយៈពេលតាមមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រភេទហ្នឹងក៏យើងបានជ្រើសរើសដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនរយៈពេលខ្លីមែនទែនរយៈពេលតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីអញ្ចឹងមជ្ឈបាយក្នុងការគាត់ទទួលបានការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានជម្រើសពីរគឺគាត់អាចរងចាំនៅពេលដែលយើងប្រកាសគាត់អាចដាក់ពាក្យតាមហ្នឹងឬក៏គាត់អាចមកតាក់ទងមកលៃបញ្ញវន្តផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកឱកាសផ្សេងៗថាតើឱកាសប្រភេទណាដែលគាត់ត្រូវការដោយសារតែនៅបណ្ដាល័យបញ្ញវន្តយើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគេអាចថាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺពេលខ្លះយើងជជែកគ្នាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបង្កើតគម្រោងថ្មីមួយតាមចំណងចំណូលចិត្តឬតាមក្រុមរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាតើគម្រោងឬក៏ការងារប្រភេទណាដែលគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចសម្លឹងមើលពីនៅក្នុងបណ្ដាល័យបញ្ញវន្តហ្នឹងក៏ដូចជាដៃគូសហការរបស់យើងដូចខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងដូចយើងធ្លាប់ចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាពិព័រណ៍សភើកម្ពុជានឹងពេលខ្លះក៏យើងសួរអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែរថាតើគាត់ចង់ទៅស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងពិព័រណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងក៏ជជែកគ្នាមួយគណៈកម្មការរៀបចំថាតើត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាក្រុមអត់បបាឲ្យគាត់ជ្រើសរើសម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងប្រមូលជាក្រុមដើម្បីទៅស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍យើងរយៈពេល 5-6 ឆ្នាំហ្នឹងភីច្រើនអាការស្ម័គ្រចិត្តជាក្រុមនឹងភាគច្រើនមានភាពជោគជ័យហើយភាពជាប្រព័ន្ធដែលជួយដល់ការងារអ្នកដែលជាដៃគូសហការនឹងវាមានភាពងាយស្រួលទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់ធ្វើនៅមណ្ឌលបញ្ញវន្តហ្នឹងគឺវាតាមជាទូទៅគាត់បានតែអត្ថប្រយោជន៍ជាហិរញ្ញវត្ថុទៅវិញឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្យាយាមគឺយើងព្យាយាមផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ដើម្បីរៀនសូត្រធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យគាត់ក្លាយជាធនធានមនុស្សមួយទៅថ្ងៃអនាគតដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្លះគាត់ធ្វើការងារនៅបណ្ឌលបញ្ញវន្តក្នុងរយៈពេលណាមួយអញ្ចឹងគាត់បានឥឡូវអ្នកខ្លះបានក្លាយជាប្រធានបណ្ឌលកុមារនៅស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក្លាយជាប្រធានបណ្ឌលផ្នែកអ្នកខ្លះក្លាយជាអាចថាកាន់8ខេត្តអ្នកខ្លះបានអាហារវកទៅសុខក្រៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះយើងជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បង្កើតស្នាដៃឲ្យបរិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងបណ្ឌលបញ្ញវន្តហើយមួយទៀតក៏យើងជាយើងភ្ជាប់ពួកគាត់ទៅដៃគូផ្សេងៗដែរតើដៃគូផ្សេងៗត្រូវការពួកគាត់ដើម្បីខ្លាចជាបុគ្គលិកឬក៏ខ្លាចជាអ្នកហាត់ការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងផងយើងជាបើកច្រកមួយដើម្បីពួកគាត់ដើម្បីសិក្សាឬក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលធ្វើការងារនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់ហើយមួយទៀតផងដែរក៏យើងជាយើងជំរុញដែរដូចជាកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗដែលយើងគិតថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពេលខ្លះក៏អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទៅចូលរួមប្រជុំធំៗឬក៏ប្រជុំជាមួយដៃគូសហការអញ្ចឹងយើងជាទៅតែយើងជាយមនាំពួកគាត់ទៅជាមួយគ្នាដើម្បីទៅជួបដៃគូផ្សេងៗដើម្បីគាត់រៀនសូត្រពីការងារទាំងអស់នោះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសពួកគាត់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់អាចនៅអមជាមួយនឹងក្រុមការងារបណ្ដាល័យដើម្បីទៅធ្វើការងារមួយជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងនៅក្នុងសង្គមយើងផងដែរមួយទៀតគឺយើងជាយមឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងផ្សេងៗពិសេសឲ្យគាត់មើលឃើញថាតើបណ្ដាល័យទាំងអស់នោះតើគាត់អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងក្នុងរូបភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាមវិធីសាស្ត្រណាយើងជាយមប្រាប់ពីបច្ចេកទេសឬក៏ប្រៀបវិជ្ជាបាយក្នុងការហៅសភើដែលលឿនបំផុតបើយើងធៀបជាមួយអ្នកដែលអត់ដែលធ្វើការងារនៅបណ្ដាល័យគាត់នឹងចំណាយពេលយូរក្នុងការស្វែងរកសភើមួយទៀតក៏យើងជាយមផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីភ្ជាប់ទៅអ្នកតំណងរវាងខ្លួនគាត់ទៅអន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងយើងក៏ជាយមស្វែងរកគម្រោងនៅប្រទេសក្រៅឬក៏នៅអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើជាមួយគ្នាដូចនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលពួកយើងទទួលបានគឺគម្រោងតាក់ទងនឹងគេហៅកោដៅអភិវឌ្ឍចេរភាពដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងសមាគមបណ្ដាល័យអន្តរជាតិដែលយើងជំរុញចំណេះដឹងនោះទៅតាមបណ្ដាល័យផ្សេងៗនៅថៅកខ្មែរដើម្បីគាត់ដឹងពីរបៀបវិរៈរបស់អង្គការសហភាពជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះ
ងាកមកយុទ្ធនាការសិភៅមួយសហគមន៍មួយដែលជាផ្នែកមួយរបស់បណ្ដាល័យបញ្ញវន្តវិញតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានខេត្តចំនួនប៉ុន្មានហើយដែលក្រុមការងារបានទៅដល់ចា
៎បាទ ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងបានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Real Tiger Solution ហើយនឹងស្ថាប័នអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងយើងបានបង្កើតយុទ្ធនាការថ្មីមួយលើសពីការងារដែលបានឡាយបញ្ញវន្តធ្វើហ្នឹងដែលយើងហៅថាយុទ្ធនាការសភើមួយសហគមន៍មួយចឹងគោលដៅរបស់យុទ្ធនាការសភើមួយសហគមន៍មួយយើងដាក់គោលដៅខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល25ខែយើងត្រូវដើរធ្វើម៉េចបានទៅ25ខែចឹងអាហ្នឹងគឺជាគោលដៅរបស់យុទ្ធនាការហ្នឹងដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងចឹងយុទ្ធនាការនេះយើងបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយយើងចាប់ដើមខែ1ឆ្នាំ2023ដែលយើងគិតរហូតដល់រយៈពេលឥឡូវយើងបានអនុវត្តគម្រោងនោះរយៈពេល1ឆ្នាំគត់ហើយចឹងនៅក្នុង1ឆ្នាំគត់ហ្នឹងយើងមាន5កម្មវិធីនៅក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីប្រគួតប្រជែងការអានប្រចាំខេត្តយើងមានកម្មវិធីចែកសភៅប្រចាំខេត្តយើងមានកម្មវិធីបណ្ណាល័យចល័តយើងមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យហើយនិងកម្មវិធីសាណាត់ឬក៏ហៅតាមពីពណ៌អញ្ចឹងតាមរយៈដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងយើងបានធ្វើបញ្ចប់យុទ្ធនាការហ្នឹងរយៈពេល2ខែទៅបានថាយើងបានធ្វើ2ខែទៅគឺយើងបានសម្ពោធយុទ្ធនាការហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងខែ1ឆ្នាំ2023ហើយក៏យើងបានអនុវត្តកម្មវិធីទាំង5នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចគ្នាហើយក្រៅពីហ្នឹងបន្ទាប់មកដល់ខែ4 2023យើងបានអនុវត្តគម្រោងនឹងម្ដងទៀតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្រុងប៉ប៉ែតដែលនៅក្នុងហ្នឹងលើកលែងតាកម្មវិធីបណ្ណាល័យចល័តទេក្រៅពីហ្នឹងយើងបានធ្វើតាំងពីពណ៌យើងធ្វើបានប្រគួតប្រជែងយើងបានជ្រើសរើសអ្នកអានប្រចាំខេត្តនៅទីនោះផងដែរចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយលើសពីនេះក៏យើងបន្តបេសកកម្មទៅដល់ខេត្តផ្សេងៗដូចជានៅក្នុងនេះគឺសកម្មភាពដែលយើងជំរុញខ្លាំងជាងគេគឺសកម្មភាពទី4ដែលយើងហៅថាសកម្មភាពអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យចឹងបច្ចុប្បន្នយើងបានអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យទៅដល់10ខេត្តហើយដែលនៅក្នុង10ខេត្តហ្នឹងយើងបានយើងជួយដល់បណ្ណាល័យសហគមន៍ផ្សេងៗបាន28បណ្ណាល័យហើយចឹងយើងក៏មានគម្រោងទៅ2ទៀតដែរនៅខេត្តតាកែវហើយនឹងនៅបាត់ដំបងមួយទៀតដើម្បីគ្រប់30បណ្ណាល័យដែលនៅក្នុងហ្នឹងចំពោះការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យយើងបានដាក់គោលដៅ5ដើម្បីជួយទៅបណ្ណាល័យសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងគោលដៅទី1យើងឲ្យជាសភៅពួកគាត់ថាតើសភៅប្រភេទណាដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងយើងដាក់បន្ថែមសភៅឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើយើងនិយាយពីរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យគាត់ប្រហែលជា6 7000ក្បាលឲ្យទៅដល់បណ្ណាល័យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងយើងបានផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសដល់គាត់បានថាជីទូទៅបណ្ណាល័យបើមានតែសភៅវានឹងពិបាករកចំពោះអ្នកអានឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងវាពិបាករកអញ្ចឹងយើងជាយាមបង្កើតជាយើងប្រើប្រាស់កូដបណ្ណាល័យដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃសភៅបែងចែកវាជាប្រភេទផ្សេងៗដូចប្រភេទប្រឡំលោប្រភេទវត្តចាស់អាយប្រវត្តិខ្លួនដើម្បីញែកបកគោសភៅទៅដល់ពួកគាត់ហើយយើងនឹងប្រាប់តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសថាតើលេខកូដទាំងអស់ហ្នឹងយើងរៀបសភៅយ៉ាងម៉េចហើយនឹងតាក់ទងនឹងរឿងតើសភៅនីមួយៗយើងគួរតើរៀបយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបណ្ណាល័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាធារណជនងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសចឹងការងារទី3តាក់ទងនឹងតុបតែងលម្អចឹងតើតែលម្អក៏យើងចាប់ដើមធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមការងារខាងអាកតិចឬក៏ខាងអ្នកដែលគាត់ចេះគូប្លង់ហ្នឹងឲ្យគាត់ចេះរៀបចំប្លង់ឲ្យបណ្ណាល័យដើម្បីគាត់កត់គូទី1តាក់ទងនឹងភ្លើងទី2ទៀតតាក់ទងនឹងខ្យល់ដើម្បីឲ្យបណ្ណាល័យហ្នឹងគាត់ត្រៀមធ្វើម៉េចឲ្យលក្ខណៈ2ហ្នឹងងាយស្រួលដល់អ្នកអានហើយការងារទី4នេះដែលយើងនឹងសហការជាមួយនឹងអង្គការមួយនៅអាមេរិកហ្នឹងដែលយើងនឹងដាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យពួកគាត់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលយើងនឹងគម្រោងថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងយើងនឹងធ្វើវាហើយនឹងការងារទី5គឺតាក់ទងវគ្គបដោះបដាអញ្ចឹងយើងជាយើងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកកាន់បណ្ណាល័យទាំងអស់ហ្នឹងមានចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យណាមានប្រសិទ្ធភាព
អរគុណលោកសុកឡាចលននាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើបណ្ណាល័យសហគមន៍ដូចដែលលោកសុកឡាបានលើកឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានោះពួកគាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែរទើបបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនឹងសម្រេចនាំយកសៀវភៅហើយនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៅទីនោះ
នៅក្នុងការនាំសភៅដល់ឥតកាត់ថ្លៃដល់បណ្ណាល័យសហគមន៍ផ្សេងៗនៅក្នុង25ខែក្រុងនោះតាមរយៈគម្រោងយុទ្ធនាការសភៅមួយសហគមន៍មួយតាមពិតយើងកំណត់តែលក្ខខណ្ឌ3ទេគឺលក្ខខណ្ឌទី1គឺបណ្ណាល័យនឹងគាត់ត្រូវបើកជាសាធារណៈដោយសារតែការងារយើងធ្វើមិនឲ្យអ្នកដែលជុំវិញឬក៏នៅតំបន់នោះទទួលបានសេវាកម្មសភៅនឹងអញ្ចឹងយើងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនឹងមួយហើយអត្តសញ្ញាណមួយទៀតដោយសារតែបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តយើងធ្វើការងារមួយជុំក្រុមយុវជនអញ្ចឹងតិចឬក៏ច្រើនវាត្រូវការបណ្ណាល័យនឹងគាត់ត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមអាចថាក្រុមយុវជនដែលចន្លោះអាយុ15ដល់30នៅខណៈពេលហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញដែរថាយុវជនភាគច្រើនដែលយើងធ្វើនឹងក៏មានគាត់មានកូន ដែរនៅក្នុងអាយុចន្លោះ25ដល់30ឆ្នាំក៏មានកូនហើយអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ឲ្យកូនគាត់មានទម្លាប់ក្នុងការអានអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវមានទម្លាប់ក្នុងការអានអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ដែរយើងជីយើងជឿរើសក្រុមយុវជនហ្នឹងតែមិនមែនមានន័យថាយើងបោះបង់ក្រុមយុវក្រុមកុមារឯងពេលខ្លះឲ្យតែនៅតំបន់ហ្នឹងឪពុកបានថាយុវជនឬក៏តំបន់ហ្នឹងគាត់មានក្មេងឬក៏មានយុវជននៅចិត្តហ្នឹងហើយយើងក៏យើងចាប់ដើមបង្កើតជាកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យកុមារដែរតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទី3ដោយសារតែពួកគាត់ស្ថិតតំបន់អាឡ័យហើយយុទ្ធនាការសភើមួយសហគមន៍មួយគឺជាយុទ្ធនាការជំរុញការអានបានថាលក្ខខណ្ឌមួយនេះគឺងាយមែនទេឲ្យតែគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមសបផ្សាយយុទ្ធនាការសភើមួយសហគមន៍មួយជាមួយគ្នាហើយគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកអានរបស់គាត់មានទម្លាប់ក្នុងការអានហើយលះហោដាក់ពាក្យប្រគល់ប្រជែងជាមួយយើងដោយសារតែដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺយើងកំណត់នៅក្នុងប្រចាំខេត្តចាំបានថាខេត្តដែលគាត់ទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងសោះខេត្តកោដៅហើយបានថា25ខេត្តក៏សោះខេត្តកោដៅអញ្ចឹងតើគាត់មានផែនការក្នុងការជំរុញពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យអានសភើហើយដាក់ពាក្យប្រគល់ប្រជែងអត់អញ្ចឹងដោយសារតែការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងនៃយុទ្ធនាការគឺជាការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ដើម្បីបានរំពាន់ឬក៏បានការលើកចិត្តដោយសារតែការសភើវាតាមពិតអានសភើវាមានប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលតែចំពោះក្មេងៗឬក៏ពលយុវជនយើងត្រូវការមានការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដើម្បីពួកគាត់ហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងក៏យើងមានពានរង្វាន់ធំដែរនៅពេលដែលយើងរើសអ្នកអានប្រចាំខេត្តមួយមួយយើងឲ្យពួកគាត់មកប្រកួតប្រជែងនៅដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងហៅជើងឯកបំបែកជើងឯកហ្នឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺរង្វាន់មួយនេះគឺរង្វាន់ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនដែលឲ្យពួកគាត់អាចលក្ខណៈថាអ្នកអានហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅមើលឃើញប្រទេសអភិវឌ្ឍថាតើប្រទេសគេហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃការអានកម្រិតយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអ្វីមកជាប្រទេសអភិវឌ្ឍគាត់មានបណ្ដាលៃធំធំម៉េចហើយនឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ទៅមើលឃើញដែរថាតើអនាគតគាត់តើអាចមានគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏ដាក់កោកដៅដើម្បីទៅរៀននៅបរទេសឬក៏រៀននៅសាលាល្អល្អដើម្បីក្លាយជាធនធានមនុស្សមួយនៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចាប់តាំងពីមានការបង្កើតបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើលោកសុកលាក់សង្កេតឃើញថាការចាប់អារម្មណ៍ការអានមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរទេចា៎
បាទអើខ្ញុំមកនិយាយថាតាំងពីយើងបង្កើតបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តអ្វីដែលយើងបាទខ្ញុំមើលឃើញភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងឆ្នាំ2017បានថាបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការអាននឹងឡើងខ្លាំងគួរសមដែរនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអាចថាជាឆ្នាំមួយដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកមួយពីឆ្នាំ2016ដែលយើងមើលឃើញថាទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នកអានហ្នឹងយើងឃើញថាមានភាពផុសផុលក្នុងការសបផ្សាយក៏មានភាពផុសផុលក្នុងការអានសភើផ្សេងផ្សេងដែរដែលជាពេលវេលាមួយដែលយើងមើលឃើញថាគឺជាពេលវេលាអាចថាចំពោះពួកខ្ញុំគឺថាជាពេលវេលាមាសមួយដែលយើងឃើញថាការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាមានបានរីចម្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតដែលពីមុនខ្ញុំឃើញថាខាងផ្នែកសហគ្រិនក៏អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសបផ្សាយសភើឬក៏អានសភើឯងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់សហគ្រិនឯងគាត់អានស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2018 2016ខ្ញុំឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតខ្ញុំឃើញថាក្រុមសហគ្រិនហ្នឹងគាត់ចាប់បានសបផ្សាយសភើដែលជាផ្នែកមួយល្អមែនទែនហើយលហូតតមានស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យជាយន្តការក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកគាត់អញ្ចឹងគាត់បង្កើតបណ្ណាល័យនៅក្នុងស្ថាប័នគាត់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកដើម្បីវឹកហាត់សមត្ថភាពក្រៅពីគាត់ឲ្យប្រាក់ទៅរៀននៅសាលាឬក៏ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅរៀនផ្សេងៗដើម្បីបណ្ដឹងសមត្ថភាពគាត់ដាក់បណ្ណាល័យនៅក្នុងស្ថាប័នដែរហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរដែលយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតបណ្ណាល័យហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលយើងមើលឃើញដែរថាចំពោះតកតងអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសភើដូចជាអ្នកនិពន្ធដូចជាពិព័រសភើកម្ពុជាយើងឃើញថាកាន់តែរីកធំទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលយើងឃើញថាការគាំទ្រនៅក្នុងវិស័យសភើហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលចាប់ផ្ដើមខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ
តើក្រុមការងាររបស់បណ្ណាល័យបញ្ញវន្តគ្រូនៅបង្កើតសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៀតហើយថាតើមានការគាំទ្រពីស្ថាប័នណាខ្លះដែរចា៎
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះចំពោះបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តយើងនឹងបន្តយុទ្ធនាការសភើមួយសហគមន៍មួយធ្វើមួយឲ្យគ្រប់25ខេត្តក្រុងហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងមានផែនការធំៗមួយចំនួនដែរដូចជាយើងនឹងធ្វើពិព័រណ៍សភើនៅតាមខេត្តដោយសារតែកន្លងមកយើងឃើញថាពិព័រណ៍សភើពីច្រើននៅភ្នំពេញច្រើនអញ្ចឹងយើងជាយាមលើកទឹកចិត្តខេត្តផ្សេងៗក៏ដូចជាអ្នកនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងបង្កើតពិព័រណ៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងឃើញតាំងពីយើងបង្កើតយុទ្ធនាការសភើមួយសហគមន៍មួយមកក្រៅពីយើងធ្វើពីពណ៌នៅតាមខេត្តយើងឃើញមានក្រុមផ្សេងៗចាប់ដើមធ្វើពីពណ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាណមួយដែលយើងចង់មើលឃើញដែរមួយទៀតគឺយើងនឹងមានផែនការសហការជាមួយនឹងអង្គការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដែរឈ្មោះ Angate ហ្នឹងយើងនឹងបង្កើត app មួយសម្រាប់បណ្ដាញសហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញពួកគាត់មានប្រសិទ្ធភាពពិសេសធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកអាននៅតំបន់ហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកសភើដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងយើងនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ MOU មួយជាមួយពួកគាត់នៅថ្ងៃទី23 ីខែមករាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីធ្វើការងារនឹងជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការងារទាំងអស់នោះទៅមុខហើយមួយទៀតផងដែរចំពោះពួកគាត់ក៏បានសន្យាថាគាត់នឹងប្រមូលសភៅកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងដែរដើម្បីជាអាចថាជាទុនឬក៏ជាសភៅមួយសម្រាប់បាត់ដោះវប្បធម៌ការអាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងអានឹងគឺជាផែនការទី2ដែលយើងក្រុងផែនការមួយទៀតដែរដែលជាផែនការដែលយើងក្រុងនេះគឺយើងនឹងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗដែលគាត់ចាប់ដើមបាត់ទីសានឹងចាប់ដើមបង្កើតទីសាឡើងវិញតាមរយៈយើងប្រឹងបន្លៃសហគមន៍ឲ្យគាត់ចាប់ដើមរឿងមន់ជីមុនចាប់ដើមធ្វើម៉េចឲ្យបន្លៃសហគមន៍ហើយនៅបន្លៃផ្សេងៗចាប់ដើមមានរីករណ្ដភាពពិសេសគាត់ត្រូវមានប្រភពទុនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបន្លៃទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណាមួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗគាត់មានទឹកចិត្តដើម្បីផលិតសភៅផ្សេងៗដើម្បីដាក់តាមបន្លៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកអានដែលជាសមាជិករបស់បន្លៃផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាផែនការដែលយើងធ្វើពីផងដែរហើយមានមួយទៀតផងដែរនៅក្នុងផែនការបន្តរបស់យើងគឺយើងព្យាយាមចងជាកិច្ចសហការជាមួយនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយសារតែយើងនឹងបញ្ជូនអ្នកអានទៅប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីគាត់មើលឃើញពីអាកាសហើយនឹងក៏ជាការជំរុញទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងថាការអានពិតជាមានប្រយោជន៍យើងមិនមែនត្រឹមតែអានជាចំណេះដឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចបានឱកាសផ្សេងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតជាឱកាសផ្សេងផ្សេងដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកអានផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តឲ្យគាត់អានរហូតដល់គាត់ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងជាទុនហើយនឹងក្លាយជាទម្លាប់មួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើង
តែលោកចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់បណ្ណាល័យបញ្ញវន្តអាចដំណើរការទៅមុខដោយរលូនបន្ថែមទៀត
ដើម្បីធ្វើឲ្យបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តក៏ដូចជាយុទ្ធនាការដំណើរការទៅមុខខ្ញុំថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺយុវជនឬក៏សាធារណជនគឺធ្វើម៉េចឲ្យបង្កើតទម្លាប់ការអានចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់សៀវភៅហើយគាត់ដឹងថាសៀវភៅគឺជាគេហៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតហើយអភិវឌ្ឍទាំងបុគ្គលទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងស្ថាប័នក៏ដូចជាសង្គមជាតិនឹងអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមមួយយើងហើយទី2យើងចង់បានការគ្រប់គ្រងបានថាយើងចង់ឲ្យថាទីនៅកន្លែងណាក៏មានសភៅដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យទាំងអាជ្ញាធរទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតចរន្តក៏បង្កើតសកម្មភាពផ្សេងៗតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យមានសកម្មភាពផ្សេងៗហើយសកម្មភាពផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបានរឹតបន្តឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាបណ្ណាល័យសាធារណៈឬបណ្ណាល័យសួនឬក៏បណ្ណាល័យនៅលើតុកតុកឬបណ្ណាល័យអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ដំណើរការសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎លោកខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុកឡាក់សហស្ថាបនិកបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងជាសហស្ថាបនិកយុទ្ធនាការសិភៅមួយសហគមន៍មួយដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងការជំរុញការអាននៅកម្ពុជាលោកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយលោកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះលោកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់កោះតៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភានៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខនេះដោយគេរំពឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់រាប់លាននាក់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីដើម្បីដឹកនាំកោះប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់ទិសដៅរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់និងដល់កម្លាំងឃ្លាវឆ្លាររវាងចិននិងតៃវ៉ាន់លោកលីវណាច់មែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឆាងជីនៃកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី3នេះជាបន្តទៀតនោះភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់នឹងទំនងជានឹងនៅតែខ្ពស់ដដែលលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើគណៈបកគូមីងតាំងដែលមានភាពរាក់ទាក់ជាមួយនឹងចិនឈ្នះការបោះឆ្នោតលើកនេះវិញនោះភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ប្រហែលជានឹងកាត់បន្ថយដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាដែលតែងតែកំណត់នឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅតៃវ៉ាន់ជាយូរមកហើយបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីទាំង3រូបបានពង្រឹងវោហាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចំនួនមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាកន្លងទៅនេះបានកើនដល់ជាង3ដងរហូតដល់323នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះ ចំណែកឯចំនួនអ្នកស្លាប់វិញបានកើនដល់168នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡូតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you.